Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleligi gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Türkmenistanda gyýdlaryň ýanynda en atasy oglanlaryň ýanynda harby bilýedi bolmasa olaryň ýurdun daşyna goý berilmeýändigi habar berilýär. Yurtta dolların qara bazarında bir Amerikan dollarının bahasının 6 manada, käbir vilayetlerde bolsa 8 manada çendi yetendi gaydilyar.
Türkmenistan'da dolların qara bazardaki nırhı geçen hepteden yine de azından 10% temeti yukurlundi.
Halkara Futbol Federasiyası orsiyetli futbolçuların arasında doping maglumatları doğrusunda gerekli edimlerin edilecektiğini vade verdi.
FIFA WADA'dan bu maglumatları alınmadığına gerekli inniki edimler edilir değiller.
Daşoğlu'nun bereket ovasında susuzluk probleması sonki 25 yıldan beri saklanıp kalıyor. Yarım saatlik havarlar günleri gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatları eşitirmeye sinanşarız. Gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. On sekizinci yılda yer edilen hasavatta Moskva tarafından üssü örtülen yüzlörçü doping vakasının arasında orsiyetli 10 çemesi futbolçuyunun bardağı hem ilan edilenden son Halkara Futbol Federasiyası FIFA bu bavatta gerekli edimlerin edilecektiğine vade verdi. FIFA bütün dünya anti-doping agentliğinin hasavatında orsiyetin sport ministri Vitali Mutko'nun futbolçuların arasındaki derinov işinin üssünü örtmeyi tavşıran novaradaki öngü sürmeleri göz önü komentari bermedi. Mutko bütün dünya anti-doping agentliğinin sinçi genişinin ağzasıdır. Kanadalı aklıçı Richard McLaren'in avtorluğunda çıkarılan bütün dünya anti-doping agentliğinin garaşsız hatavatında aydınmağına göre Moskva yüzlörçü türüvenin ve futbolçuyunun doping yanı gadağın edilen kuvvetlendireceğini ulanındığını yaşırdı. FIFA bütün dünya anti-doping agentliğinden McLaren'in hatavatında ağzalayan orsiyetli her bir futbol Bolçuyunun doping işi bilen bağlanşıklı cikmecik maglumatları soracaktığını aytdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Ştatlar geçen iptanın ahirinakı başa varmadık, harvı devlet ağdırlışığı sinanşığı bilen ilteşiğinin bardağı edilen musulman ruhanısı Fethullah Gülen'i idine qaytarıp bermeliydi. Bizim cinayetçileri idine qaytarıp bermek bilen bağlanşıklı özara ılalışımız var. Hatta ol Birleşen Ştatların raiyeti olsa da, şuna mengdeş zatlar iki taraflayın amala aşırılmalıdır deyip, Erdoğan 18. yılda CNN telekanalına veren mağlumatı matındaydı. Şeyle de Erdoğan Birleşen Ştatlar şuna mengdeş teröristleri saklamalı del. Birleşen Ştatlar şol adamı Türkiye ekstradisi etmelidir dedi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry Washington'un Gülen'in ekstradisi edilmeyi varadakı talavı seyredecektiğini ama Washington'un bu talavı dini ruhaninin ağdarlışık sinanşığına dahalladığını açık suutnamı bolon yağdayında yerine yetirecektiğini aytdı. Germaniýanyň polisiýasy ýurdun gün ortasyndaky Bavariýa sewitinde otly ýolagçylaryna hüjüm eden 17 ýaşyndaky Owan Bosunnyň otagynda Islam döwleti atly toporyň el bilen çekilen baýdagynyň taplandygyny aýdýar. 19-njy ýylda bolan bu wakada polisiýa Germaniýadan gaçyp atalga soraýan Owan sanly ýetkinjegi atyp öldürdi. Islam döwleti atly topor bilen ilteşikli Amak atly habar agentligi bu hüjümiň Islam döwleti toporynyň söwüşçüsi tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu baradaky beýanat Germaniýanyň Bavariýa sewiti boýunça içeri işler ministri Joachim Herman hüjümçüniň islamçy toporyň agzasydygyny ýa-da däldigini aýtmak üçin heniz ýerdigini mälim eden mahalyna gabat geldi. Politanyň berýän maglumatyna görä Allahu Akbar diýip gygyran ýetkinjiň paltaly we bıçaklı ýolagçylara hüjüm edip 5 adamy yaralady. Olaryň ikisiniň saglyk ýagdaýy agyrlygyna saklanyp galýar. Britaniýanyň polisiýasy Angliýanyň merkezinde bolan wakada 3 adamyň şoltanda şüpheli yaraglynyň atylyp öldürilendigini aýdýar. Polisiýa bu wakanyň terrorizm bilen ilteşikligini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Britan polisiýasy ok atyşyň 19-njy iýulda Lincolnshire tewitindäki howdanyň golunda bolandygyny aýtdy. Bu wakanyň terrorizm bilen ilteşikligini görkezýän alamatlary ýok we polisiýa tarapyndan hiç ýyly oda açylmady diýip beýanat aydylýar. Häzirçe bu barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň başlygy 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynda prezidentiň karary esasynda orta we kiçi işgörleri goldamak we öwetlendirmek şeýlede ykdysadyýaty ösdürmek maksady bilen ýurdun banklaryna goý berilen kreditleriň gowrumy öňküsinden 21.18% ýokarlandy diýdi. Geçen hepdeniň anyny uny geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde çykyş eden Anna Durdyýew ýurdun banklaryna goý berilen kreditleriň karz pul serişdesiniň hasabyny orta we kiçi iş şöwürlere değişli 1121 proýektiň maliýeleşdirilendigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňizi ýetiren men Sähra.